Assalomu alaykum munis onalar. Siz juda katta orzu-umidlar bilan kelin tushirdingiz. Muborak bo'lsin, qadamlari qutlug' bo'lsin. Ilohi, keliningizning sevgisi, mehr-muhabbati sep, fazilatlari to'la qalbi, xonadoning bezagi bo'lsin. Qadamida gullar ochilsin. Dunyoda to'ni shirin tashvishlaridan ham zavqli, gashli ishlar bo'lmasa kerak. Mana hamma yugur-yugurlar, hayajon, ish qilib qanday bo'larkin deya istiroblar orqada qoldi. To'y oqshomi o'ylanganingizdan ham chiroyli, faizli o'tdi. Mehmonlar eng yaxshi tilaklarini aytib-aytib tarqalishdi. Xalqimizda azal-azaldan kelinning ilk bora yangi xonadon a'zolari bilan tanishuvi alohida bir bayramdek qabul qilingan. Bu marosimni faqat kelinlar emas, oila a'zolari ham entikib, hayajon bilan kutadilar.
Shuning uchun ertalabki nonushtani shunday o'tkazingki, ham esda qoladigan, ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lsin. Ham momolarimizdan qolgan go'zal qadriyatlarimizning umriga umr qo'shilsin. Kelinchakning ota-onasi qanchadan qancha ezgu niyatlar bilan qizlariga sep, yangi jihozlar, buyumlar tayyorlab berishgan. Ular faqat yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Ertalabki nonushta arafasida kelin o'zining ko'rpachalardan olib chiqib, joy tayyorlasin. Yangi dasturxon, yangi sochiqlarni qo'ysin. O'zi olib kelgan yangi choynak, piyollarda choy qo'yib uzatsin. Mana shu jarayonning o'zida siz kelinga qaynona, qaynotani hurmat qilish borasidagi birinchi saboqni bergan bo'lasiz. Yangi kelinning fikrida birinchi navbatda xonadon boshliqlarini va boshqalarni doimo izzat-ikrom bilan siylash kerak degan tushuncha qolsin.
Albatta, kelinchak har bir harakatida yimanib, tortinib, xijolat chekib turganida shundoq ko'rinadi. Ibo bilan choy uzatishlarining o'zi qanchalar go'zal. Balli qizim, kam bo'lmang, baxtli bo'ling kabi shirin so'zlarni aytib, kelinning ko'nglini mehr-muhabbatga to'ldirib turishdan erinmang. Odamlar orasida kelinni birinchi kundanoq gah desa, qo'lingga qo'nadigan qilib ol. Shirin so'zlar bilan erkalatib yuborma, deydiganlar ham topiladi. Agar siz keliningizning o'z qizingiz bo'lib qolishini istasangiz, uni birinchi kundanoq o'z qizingiz kabi sevib ardoqlang. Nonushta tugaganidan keyin kelinni yoningizga o'tkazib, olib juda chiroyli joy, choy tayyorlanganini, hamma xursand bo'lganini albatta ayting.
Chunki yoshlarda shunday hislat bor. Qaysi ishlarini maqtasang, rag'batlantirsang, keyingi safar ham xuddi shu ishni avvalgidan ham yaxshiroq, to'qisroq bajarishga harakat qiladilar. Qaynonaning kelinning yaxshi tomonini oshirib, kamchiligini yashirishi ham mana shuda. Aytaylik, keliningiz hovli supurgan bo'lsa-yu, tajribasizlik qilib, devorlarning tagini unchalik qirtishlab supurishmagan bo'lsa, gap kelib qolganda, kelinim shunaqayam toza, chiroyli supuradiki, hech kimning ko'zi tushmaydigan pana pastkam joylar ham qolmaydi. Shuning uchun ham mehnati yaraqlab ko'rinadi deb qo'ying. Keyingi safar keliningiz o'sha ishni ko'nglingizdagidan ham ziyoda qilib qo'yadi. Aziz onalar, balki bundan ham yaxshiroq natijalar beradigan usullarni bilarsiz. Qaysi yo'ldan borsangiz ham maqsadingizga erishing.